Діловий вечір на Радіо НВ.
18 година і 7 хвилин, п'ятниця, 15 січня 2021 року, триває новий вечір на Радіо НВ. В цій годині у нас заплановане велике інтерв'ю. І це велике інтерв'ю з Арсенієм Яценюком, людиною, яка була прем'єр-міністром України, головою Верховної Ради України, міністром економіки, міністром закордонних справ, тобто людина, яка, ну, по суті, попробувала, як воно це працює у нас в державі. Пане Арсенію, чи чути мене добре? Добрий вечір. Дякую, що погодились на інтерв'ю.
Доброго вечора, вітаю. Дякую, що дали можливість взяти участь у вашому інтерв'ю.
Отож, перше ж питання до вас. Я бачу перед собою цитату від прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, який у 2015 році сказав, що Україні треба перейти на ринкові ціни на газ. І далі ви ще додавали про газ власного видобутку. Пройшло понад 5 років з моменту тої заяви, а у нас спочатку ринок газу з'явився, а тепер він начебто знову ламається. Що не так і чому так 5 років про це говоримо?
Ну, ми не говорили, а ми робили. І я пригадую, у 2014 році, тоді, коли «Нафтогаз» продавав газ в 6 разів дешевше від ринкової вартості, «Нафтогаз» став банкрутом. І фактично банкрутство «Нафтогазу» могло тоді привести до того, що Росія за борги за поставлений газ могла просто захопити «Нафтогаз», і Росія могла стати власницею української як газотранспортної системи, так і найбільшої української нафтовидобувної компанії. Тоді дефіцит «Нафтогазу» був 100 мільярдів гривень, це майже 10 мільярдів доларів США. І я звернувся тоді до України, українцям відверто і чесно сказав, ми так більше жити не будемо. Нам необхідно йти по шляху ринкової реформи енергетичного сектору. І ця ринкова реформа дала результат. Перше, «Нафтогаз» перестав бути збитковим. Друге, ми виграли суд у російського «Газпрома» на 5 мільярдів доларів. Третє. Ми відмовились від російської газової залежності. Згадайте, що нас Путін посадив разом, в тому числі, і з українськими окремими політиками, які представляли тодішню владу. Він нас посадив на газову углу. І вся Україна залежала від того, включить Путін газ чи не включить. Ми позбавились від російської газової залежності. Четверте. Ми передбачили для тих верств населення, які не можуть оплатити ринкову вартість газу, а це, ну, є такі люди, на жаль, сьогодні в Україні вони є. Ми передбачили інститут субсидій. Тоді, коли я запровадив субсидії, близько 60% громадян України отримували фінансову допомогу від держави. І схема була наступна. Якщо домогосподарство, тобто сім'я, витрачає більше ніж 10% на оплату житлово-комунальних послуг, то державний бюджет компенсовує все, що вище цих 10%.
Ну і також тоді це змушувало, тоді це змушувало людей якраз не економити. Бо я пам'ятаю ті часи, коли моїй мамі якісь сусідки розказували, що треба обов'язково випалити якомога більше газу, бо наступного року не дадуть субсидію. Тобто це давало теж перекоси. Давайте до нинішньої ситуації. От що зараз? Зараз хочуть знову скасовувати, але це співпраця з Міжнародним валютним фондом, але от в цих детальках давайте розбиратися.
Розумієте, перекоси завжди бувають, але для того, щоб провести реформу, її треба було розписувати етапно. Ми її не тільки розписали, ми її реалізували. І ви згадали про газ власного видобутку. Якби не було газу власного видобутку, то тоді я не зміг би забезпечити постачання газу для населення України за 3600 гривень за 1000 кубічних метрів газу. Це половина була від реальної вартості газу на перехідний період. Що зараз відбувається? Зараз чинна влада і український уряд, їх можна назвати уряд Радянської Соціалістичної Республіки. Тому що все, до чого ми йшли, а ми йшли до енергетичної незалежності, і ми до неї дійшли, було знищено урядовим рішенням і пропозицією сьогоднішньої влади про введення державного регулювання цін на газ. Вони будують неринкову радянську економіку. Їм далі треба рухатися наступним чином. Якщо вводити державне регулювання цін на газ, замість того, щоб дати збільшену субсидію і пряму фінансову дотацію тим людям, конкретно на їхній картковий рахунок чи готівкою, які потребують допомоги від держави за росту цін на газ, що природньо відбувається, вони ввели державне регулювання. Так чому не піти далі? Ну, нехай ведуть державне регулювання цін на автозаправних станціях. Ну, це ж також енергетика. Нехай ведуть державне регулювання цін на молоко. Нехай ведуть державне регулювання цін на м'ясо. Нехай ведуть державне.
Ви працювали в одних і тих самих урядах з Юлією Тимошенкою. Щоразу, як вона запроваджувала державне регулювання ціни на цукор чи гречку, гречка зникала або цукор. Це ми все дуже добре пам'ятаємо. Зараз сказано, що знайдений якийсь механізм. Давайте, типу, платити не по хаб плюс, а по хаб мінус. Або там ідея, давайте закуповувати газ у незалежних російських компаній. Оце питання незалежних російських компаній, воно дуже багатьох збурило. Як ви на нього відреагуєте?
Перед тим, як прокоментувати про Росію, я хотів би зупинитися на зміні формули. Знаєте, що вони пропонують? Вони пропонують щось на кшталт того, щоб відмінити силу земного тяжіння, або щоб 2 плюс 2 давало в результаті не 4, а ми там придумаємо коефіцієнт, і 2 плюс 2 буде давати 3. Так від цього все рівно 2 плюс 2 не 3, а 2 плюс 2 все рівно 4. Тобто, якщо вони будують економіку, яка не має нічого спільного з ринком, то вони тут вкрай успішні. Вони завалять все, що ми робили протягом 5 років, коли країна стала фінансово, економічно, бюджетно і енергетично, і стабільна, і незалежна. Тепер щодо Росії. Ви погляньте, що взагалі відбувається. Це не просто заяви про так званих посередників, вільних посередників в Росії, які ми будемо, у яких ми будемо закуповувати газ. Перше рішення в минулому році було дозволити закуповувати електричну енергію в Білорусі. Пригадуєте, вони прийняли закон, відмовились від того, що Україна купує газ тільки у, вибачте, електроенергію тільки в учасників енергетичного співтовариства, і по факту дали можливість, щоб російська і білоруська електрична енергія заходила в Україну. Російську хотіли пустити, так піднялися просто протести. Вони пустили білоруську, яка по факту є російська. Тепер друге, що зараз вони намагаються зробити? Вони намагаються запустити російський газ на територію України. Вони знов хочуть посадити Україну в російську газову камеру. Про історія про так звані компанії російські, які можуть постачати газ на територію України, це вищої степені брехня. Скажіть мені, будь ласка, які є незалежні енергетичні компанії в Російській Федерації? Як вони називаються? Всі ці компанії прямо чи опосередковано під контролем Кремля. Друге.
А головне, що під контролем Кремля є труба. І це найголовніше, що проти України працювало ще з 2005 року, коли я почав відстежувати енергетичні ці процеси. Я змушений вас перебити, пане Арсенію, тому що у нас є все ж таки час. Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України, голова Верховної Ради і не тільки зараз з нами на зв'язку. Робимо коротку паузу і повертаємося до розмови.
Новий вечір на радіо НВ.
Триває новий вечір на радіо НВ. Тут у нас велике інтерв'ю з нами дистанційно в скайповому режимі. Прем'єр-міністр України колишній, а також голова колишній Верховної Ради України, ще багато різних посад обіймав, Арсеній Петрович Яценюк. Ще раз доброго вечора, перевіряємо зв'язок.
Ще раз доброго вечора.
Геніально. Тепер дивіться, давайте вже, щоб закінчити з газом, да, тому що не лише про газ хотілося поговорити, пан Вітренко, який співпрацював, власне, із вашим урядом, якраз в ті часи, коли ви очолювали Кабінет міністрів, каже наступне. А от якщо є якісь незалежні компанії з Росії, які є незалежними від «Газпрому», наприклад, «Shell», зможе експортувати газ. От справді, якщо це Royal Dutch Shell, це може стати можливістю для України? І чи це той бік, в який варто дивитись зараз уряду?
Якщо нам треба купувати газ, ми його купували і купуємо сьогодні без російського «Газпрому» і без Росії напряму у європейських компаній. І якщо це треба купити у «Шелла», ми так само її в Європі купимо. Де є брехня? Брехня в тому, що в Росії можуть бути різні компанії, але всі ці енергетичні компанії, перше, під контролем Кремля, і друге, експорт газу з Російської Федерації регулюється законодавчо. Виключно «Газпром» може дати зелене світло або не дати зелене світло конкретній компанії поставляти газ. І третє, ми ледве протягом останніх 5 років злізли з російської газової залежності, щоб українці не залежали від того, закрив Путін вентиль на газогоні чи не закрив. Вони нас знову туди тягнуть. Я скажу свою думку. Я вважаю, що зараз сьогоднішня влада тестує ситуацію. А як поведуть себе Україна, українці і політичний істеблішмент? А якщо ми закинемо ідею про те, щоб повернутися до російського газу, а точніше, знову повернутися під російський вплив, як українці прореагують? Те саме вони виконували один в один. Пригадуєте, коли голова уряду заявив про те, що уряд розглядає питання постачання води в Крим? Це ж було. І тоді, коли піднялась хвиля невдоволення, вони швиденько включили задню передачу і зрозуміли, що це не можна робити. Так само, як вони пробували пронюхати, а як українці відреагують на вибори, місцеві вибори в Донецьку, Луганську на російських умовах. Як тільки побачили, що пішла хвиля невдоволення, так само зразу почали заткувати. Тому я думаю, що йде велика комбінація. В рамках цієї комбінації розглядається питання геополітичного відновлення впливу Росії над Україною. А все це, в тому числі і спроби постачати газ з Росії Україні, є елементами цієї геополітичної гри.
Добре, тоді чому Юрій Вітренко, який працював в тому числі над позовами України, Нафтогазу проти Газпрому, та працював тоді, зараз поміняв свою позицію і фактично говорить про можливість співпраці з Газпромом? Це так точка сидіння міняє точку зору, тому що його цитати теж були абсолютно прямими, стопудово. Лише ринок газу, аж раптом давайте обмежимо, давайте поміняємо, що це тоді?
Те, що точка сидіння змінює позиціонування, це не нове. Я думаю, що тут взагалі не повинно бути жодних питань до якихось мілких чиновників. Їх багато, одних призначають, інших звільняють.
Не дешевий чиновник, як пишуть нам тут у Вайбері навіть.
Ключове питання не до виконавців, а ключове питання до тих, хто їх призначає. Позиція президента, позиція парламентської більшості, позиція уряду. Хоча, в принципі, ви розумієте, в цій системі координат, я взагалі не знаю, що в них таке парламентська більшість і що в них таке уряд. Фактично, країна після неконституційних, я підкреслюю, неконституційних дострокових парламентських виборів, які оцей продажний конституційний суд їм підписав, вона перетворилась з парламентсько-президентської на класичну президентську республіку. Тому і питання зовнішньої політики, і питання внутрішньої політики, і питання, які відносяться до компетенції уряду чи парламенту, сьогодні сконцентровані тільки в одному кабінеті. І це кабінет президента України. Тому що говорять мілкі чиновники, не цікаво. Важливо, яку позицію займає президент. Якщо президент займає позицію ринкової економіки, конкурентної економіки, то й тієї економіки, яка створює робочі місця, тієї економіки, яка не потребує інвестиційних нянь. Тому що зараз не няні інвестиційні після їхніх рішень про державне регулювання цін, зараз інвестиційні могильники з'являться. Звідси будуть накивати п'ятами внутрішні і зовнішні інвестори. Якщо він хоче економіку, яка захищає тих, які потребують допомоги, а не субсидує багатих за рахунок бідних, тоді рішення, які приймає сьогоднішній уряд, і знову введення державного регулювання, відновлення постачання електроенергії чи газу, чи то з Білорусі, чи то з Росії, є неприпустимими.
Тому що про, до речі, спонсорування бідними багатих – це цікавий аспект, тому що якщо всім ціну знизили на газ, то це означає, що і ті, хто має 300-метровий чи більше будиночок у Конча-Заспі, зекономлять ікс грошей, а ті, хто має 100-метрову квартиру чи 50-метрову квартиру, зекономлять менше. Знову робимо коротеньку паузу. Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України, з нами на зв'язку. Ширший контекст обговоримо в наступній частині, в тому числі міжнародний, в тому числі політичний.
Новий вечір на радіо НВ.
Триває вечірнє велике інтерв'ю в рамках нового вечора на радіо НВ. Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк з нами на скайп-зв'язку. Поговорили вже про газ. Давайте ширший контекст візьмемо. Ви зустрічалися з 12 березня 2014 року з Бараком Обамою. Зараз його держсекретар Джо Байден переміг на президентських виборах в контексті співпраці України та Сполучених Штатів. Які ризики ви зараз бачите, які можливості?
Джо Байден, новообраний президент Сполучених Штатів, якщо дозволити, був не державним секретарем, він був
віце-президентом. Моя обмовка, я перепрошую. Так, звісно, віце-президент.
І президент Сполучених Штатів тоді Барак Обама, і віце-президент США, і вся американська адміністрація, і персонально Джо Байден, який зараз новообраний президент США, допомагали Україні, і Байден сюди здійснив десятки візитів, і ми мали десятки зустрічей, і так само я туди їздив. Що я думаю? По-перше, важливо, що президент, новообраний президент Сполучених Штатів, дуже добре знає Україну. Важливо те, що вся команда, яка буде призначена в Білому будинку, в Державному департаменті, в Раді національної безпеки Сполучених Штатів, в інших урядових органах, також дуже добре знають Україну, але не тільки Україну. Вони ще дуже добре знають ворога вільного світу і ворога України – це Російська Федерація. Я переконаний, що нова адміністрація не піде по шляху кулуарних чи будь-яких інших домовленостей про Україну без України. Я переконаний, що нова адміністрація буде займати дуже жорстку позицію по відношенню до Російської Федерації, буде продовжувати санкції як за незахоплене захоплення Криму, так і захоплення Донецька і Луганська. Переконаний, що нова адміністрація не буде давати можливості Росії розширювати свій вплив в Європі, і в тому числі і енергетичний вплив. Ще тоді, коли Байден був віце-президентом Сполучених Штатів, вже тоді було піднято питання про введення санкцій проти Російської Федерації і проти тих осіб, які будують «Північний поток-2». Так як «Північний поток-2» – це антиукраїнський, антиєвропейський проєкт. І це проєкт, який тільки посилює вплив Росії в Європі. І цей проєкт будують в тому числі за рахунок України. Тому що Україна втрачає, і, як на мене, контракт, який підписаний з Російською Федерацією про транзит, доволі сумнівний, тому що Україна втрачає доходи від транзиту. І ці доходи переходять до інших країн, і Росія тільки збільшує вплив. Тому, перше, необхідно, щоб президент Сполучених Штатів після 20-го числа, де відбудеться інаугурація, сформував кабінет. В цьому кабінеті вже зрозумілі призначенці, починаючи з державного секретаря Сполучених Штатів, хто буде Тоні Блінкен, який на той момент, коли Обама і Байден очолювали Сполучені Штати Америки, він був першим заступником державного секретаря, і він також дуже добре знає Україну, і ми мали не одну зустріч з ним. І буде написана спільна, я би так сказав, стратегія відносин між Україною і Сполученими Штатами. В рамках цієї стратегії Сполучені Штати повинні стати частиною переговорів України по відновленню територіальної цілісності України. А саме, США повинні стати частиною так званого нормандського формату. Це тільки посилить Україну, і це не дасть можливості Росії через маніпуляції і через тиск на Україну добиватися свого.
Як ідея виглядає непогано, але ті самі Сполучені Штати вже оголосили, наприклад, санкції проти, в тому числі, народного депутата України з президентської фракції «Слуга народу». Я маю на увазі пана Дубінського. І це теж сказано в контексті якогось російського впливу. Чи буде з українського боку кому підтримувати отакий діалог зі Сполученими Штатами, який ви щойно окреслили?
Те, що Сполучені Штати були частиною врегулювання ситуації по російській агресії проти України, це не ідея, це був факт. Тоді, коли я був прем'єр-міністром, при мені був започаткований так званий Женевський формат. В Женевському форматі саме Сполучені Штати сиділи поряд з Україною і тиснули на Росію про те, щоб Росія відновила територіальну цілісність України і відмовилась від порушень міжнародного права. Потім цей Женевський формат був замінений уже на так званий нормандський, де Сполучені Штати, на жаль, перестали приймати участь. Щодо того, чи є політичні сили в Україні, які будуть підтримувати відповідний порядок денний, я переконаний, що це пряма компетенція, відповідальність президента України. Відповідно до Конституції України, саме глава держави відповідає за зовнішню політику України. В Україні не може бути іншої зовнішньої політики, ніж членство України в НАТО і членство України в Європейському Союзі. Для реалізації цієї зовнішньої політики курс на стратегічне партнерство з Сполученими Штатами Америки є незмінним. Для того, щоб формувати єдиний спільний фронт захисту України проти російської військової агресії, співробітництво з Сполученими Штатами є незмінними. Для того, щоб Україна стала членом НАТО, а США є ключовою країною по прийняттю рішень щодо членства в НАТО і взагалі ключовою країною по утриманню Північного альянсу як такого, Україна повинна мати не просто дружні, а близькі стратегічні стосунки зі Сполученими Штатами. Є одна тільки ключова річ. Якщо хтось думає, що Сполучені Штати будуть допомагати Україні, а Україна сама собі не буде допомагати, він глибоко помиляється. Президент, уряд і парламент повинні демонструвати не тільки на словах, а на ділі, що Україна дійсно прагне і до членства в ЄС, і до НАТО. Що Україна дійсно прагне відновити територіальну цілісність України на наших, а не на російських умовах. Що російська агентура, яка знову тут почала процвітати, буде переслідуватись Службою безпеки України. Що члени парламенту, які висловлюють антиукраїнські, антидержавні заклики, які дають так званий брехливий наратив про зовнішнє управління Україною Заходом. Це брехливий наратив, який придумали росіяни для того, щоб повернути Україну в сферу впливу Російської Федерації. Будуть нести і політичну, і кримінальну відповідальність. Повинні бути не
тим не менше, подібні заяви лунають навіть від представників президентської партії. Тут або у них немає політики One Voice, або у них один вліз інший по дрова. От я просто з українського боку не бачу цієї єдності в тому напрямку, про який ви зазначили.
Уявіть, якщо ми всередині України не бачимо єдності, одного голосу і єдиної позиції української влади. Що думають наші зовнішні партнери про Україну? Я вже зараз відкладаю в сторону економіку, ціни на газ, те, що вони творять там по енергетичному сектору, по бюджету, як вони використали гроші з ковід-фонду, про те, що економіка не має жодних взагалі стимулів для розвитку. Економіка в бік. Ми про це можемо довго говорити. Я кажу про велику геополітику. Чому президентська фракція не висловила позицію з цього приводу? Це їхня політична відповідальність, це член їхньої фракції. Наш стратегічний партнер ввів санкції проти члена президентської фракції. Де позиція української влади і всієї фракції?
Ну, власне, комітет виборців України проаналізував, і це, до речі, буде предметом нашої розмови вже не з вами, але в наступному блоці, що в монобільшості лишилось 211 лише депутатів, які суголосно зможуть ухвалювати закони. Ви у 18-му році сказали про себе тут в інтерв'ю на Радіо НВ, що у вас рейтинг практично на рівні нуля, тому що ухвалювали непопулярні рішення. От зараз, з огляду на те, що відбувається в парламенті, не сумуєте, що вас там немає?
Я не сумую, що те, що мені треба було зробити, значну частину я виконав. Але мені не дали це доробити. В тому числі, на жаль, мої політичні друзі, які розпочали проти мене кампанію, і ця кампанія була спрямована тільки на одне – боротьби проти мене для того, щоб змістити з посади прем'єр-міністра. Ну, Онищенко на всю країну заявив про те, що він потратив, колишній депутат парламента, 30 мільйонів доларів на кампанію по зміщенню прем'єр-міністра країни. Але у мене була можливість, якщо ви мене запитаєте, чи міняв би я ключові рішення, які приймались тоді? Непопулярні, складні? Ні. Тому що це дало можливість країни з мінус 14% ВВП вирости, коли я вже йшов 0,6. А передали ми новому уряду, Володимир Гройсман передав новому уряду ростущу економіку 3,5%. Це дало мені можливість зменшити борги держави на 7 мільярдів доларів. Це дало можливість накопичити золотовалютні резерви. Це дало можливість збалансувати бюджет. Це дало можливість відмовитися від
російської агресії. Це про минуле, але наш час закінчується. Коли вас чекати у великій політиці, давайте вже до заяви. От скоро вас тут чекати, чи знову 2 роки ми тут будемо чекати на ваше інтерв'ю на Радіо НВ?
Ми будемо чекати можливості, щоб український народ знову пішов на виборчі дільниці і прийняв рішення, кого він хоче бачити в новій українській владі.
Почули? Дякую. Будемо вважати це фіналом нашої розмови. Щиро дякую за відверту розмову. Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України, був з нами на зв'язку. А от про політичні справи, а точніше про стан монобільшості, ми ще поговоримо у наступній частині.
Новий вечір.